nastavku programa, poštovani slušaoci, slušamo materijal koji je pripremljen sa ljubavlju sestara manastira Ćelija Piperska. Danas, 6. decembra, navršilo se 18 godina od upokojenja arhimandrita Lazara, igumana Ostroškog. Otac Lazar ostao je upamćen kao veliki duhovnik i iguman koji je svojim životom posvjedočio Božju zapovijest ljubi bližnjega svoga. On je cijeloga svog života koji je proveo u manastiru mnogim porodicama, bolnima, mladima, studentima, bogoslovima, pomagao ne samo duhovnim savjetima i poukama, već i materijalno. Zbog svoje iskrene ljubavi prema bližnjima, a naročito prema djeci i mladima, oca Lazara će se molitveno sjećati mnogi njegovi učenici, stipendisti i njegova duhovna čeda. U nastavku programa, kao što smo i najavili, slijedi materijal i emisija koja je posvećena ocu Lazaru, a pripremljena ljubavlju sestrinstva manastira Ćelija Piperska. Vi ste već čuli da je knjiga Duhovna poetika oca Lazara već nekoliko puta predstavljena i slušalci su mogli čuti tonske zapise kako iz Gacka, Nikšića, Beograda, Podgorice. Sestre su pripremile i ovu emisiju sa dijelovima govora koji su se mogli čuti na ovim promocijama. Još jednom zahvaljujemo sestrinstvu manastira Ćelija Piperska i mati Jeleni na ovako divno urađenom tonskom materijalu koji će nas svakako vratiti u one dane kada je otac Lazar bio sa nama i kada nas je duhovno krijepio.
Čitav život oca Lazara bio je blagosiljanje Carstva Nebeskog. Ono je bilo kraj svih njegovih želja. Njegov cilj i ka njemu je okretao i vodio svako koga je sreo na svom putu, samo ko je to ovaj poželio. Blagosiljao je i mlado i staro, zdravo i bolesno, bogato i ubogo. Sve je prihvatao u ljubavi i slobodi. Prošlo je 18 godina od očevog upokojenja, a i dalje je živo prisutan. Tih, nenametljiv, malo je govorio. Uvijek tu kad zatreba, ali u pozadini, pa ga ni oko kamere nije hvatalo. Govorio malo, ali djelao mnogo i započeo priču koja se ne da ispričati. Nastavila su je duhovna čeda, ljudi koji su ga upoznali i prepoznali. 2009. godine monahinja Jelena, igumanija manastira Ćelije Piperske, u nadahnuću je napisala knjigu Položi nadu na Gospoda. A uz knjigu je čudesno nastao i dokumentarni film Duhovna poetika oca Lazara, doktora Radoslava Stanišića. Samo autori znaju kakvim je bolom, trudom, ljubavlju iz njihovih srca prosijao lik sluge Božijeg i dat nesebično onima koji nisu imali prilike da ga sretnu. Tiho i nenametljivo, sigurno onako kako bi to otac želio se smirenjem prihvatajući riječi o sebi samo radi slavljenja Boga, svjedočanstva su našla svoj put. Knjiga je bila povod da sa ljubavlju o ocu pred vjernima u Podgorici govore mitropolitan Filohije i vladika Grigorije. 2017. godine pojavilo se novo i prošireno izdanje i polako dobilo priliku da uputi riječi utjehe, nade, vjere, ljubavi. 2018. godine predstavljeno je u Gacku, rodnom mjestu oca Lazara, Valjevu, gdje je otac u manastiru Ćelije služio, Beogradu gdje se upokojio, Nikšiću gdje je imao brojna čeda. Tada su ocu Lazaru govorila njegova duhovna čeda, a o svom odnosu sa njim imali su šta sa drugima da podijele i oni koji ga nisu lično poznavali, ali već čine generaciju onih koji su primili predanje od onih koji jesu i prenose ga dalje. Sve je veći broj onih koji kažu da im se čini kao da su oca poznavali i svjedočanstava o ljubavi prema ocu i očevoj ljubavi sve je više. Možda bi to mogao biti siguran znak da se otac upodobio Gospodu koga je svim srcem volio i sam postao ljubav, jer se jedino ljubav dijeljenjem uvećava.
Otac Laza Radžić se rodio 1948. godine u Kokorini, selu blizu Gacka, u uglednoj hercegovačkoj porodici. Čestiti roditelji su svoje djeci pa i Tihom Milku podarili zdravo djetinjstvo i dobro vaspitanje. U Sarajevu je studirao ekonomiju, zaposlio se, a uz duhovnika oca Perišu Vranića rodila se i učvrstila želja da ode u manastir. Roditelji nisu bili saglasni. Ipak je otišao na Svetu Goru u Hilandar, gdje ga je s ljubavlju prihvatio proiguman Nikanor, učio monaškom životu i zamonašio. Iz zdravstvenih razloga se morao vratiti u Srbiju. Otac Nikanor dao je svoj blagoslov, osjećajući kao veliki gubitak odlazak dobrog monaha. U Srbiji je otac neko vrijeme proveo u manastiru pustinji, zatim u ćelijama Valjevskim, da bi 1984. godine došao u manastir Ostrog. U narednih 16 godina odatle je zračio ljubavlju, smirenjem, trpljenjem. Obnovio je i oživio mladim sestrinstvom manastir ćeliju Pipersku, nad kojim je bdio i nakon što je postao ostroški iguman. Bolesti je nosio sa trpljenjem i blagodarnošću, kao vjerni sluga, i one su ga i odnijele brzo 2000. godine.
I tako, dragi moji, ne uznemiravajte se, sve sam vam rekao. Govorio sam vam da sam ja samo saobraćajac koji stoji na raskrsnici i upućuje u kom pravcu da idete. Bez glavobolje nema bogomolje. Nadam se da ste zapamtili i raskrsnicu i put. A ako nisam uspio da stignem na sve vaše raskrsnice, oprostite mi. I ne brinite, jer sve što ste trpjeli i pretrpjeli, dobro je.
Njegova biografija se piše, njegov spomen i njegovo dejstvo i prisustvo, ono je, rekao bih, i življe danas nego juče, a sutra će biti življe nego li danas. Opipljivo svjedočanstvo o njemu je i Jovan Do, manastir Ćelija Piperska, dijelovi Ostroškog manastira, samo to da pomenemo, što je vidljivo i što je materijalno, ali ono što je nevidljivo, tragovi njegovi na mnogim dušama, oni ostaju. I nesumnjivo da će i u budućnosti to malo zrno gorušično ličnost oca Lazara da će rađati i još bogatijim plodovima.
Ja ne znam ni jednog sveštenika, sveštenog monaha, koji je imao takav magnetizam, hristolik, bogolik i takvu privlačnost da su svi ljudi htjeli, kako je sestra Jelena, ja bih rekao, bogonadahnuto uspjela da prikaže, kad jednom dođeš i kad jednom budeš i kad ga jednom upoznaš, ti jedva čekaš da se to ponovi drugi put i treći put i ne možeš više da ne ideš k njemu. Nikako nije moglo i ne može drugačije da se objasni bez dejstva blagodati Božje, bez njegove silne vjere i povjerenja u Gospoda.
Ide se taj blagoslov Svete Gore koji on stalno prenosio i taj duh smirenja koji mi je zračuje i neizmjerne ljubavi.
Otac Lazar kao da se povukao iza zavese u njegovom stilu. Sada se odjednom opet pojavljuje kao da kaže, evo sad je najpovoljnije vreme, evo sad je dan spasenja. I neka bude što biti ne može, neka bude borba neprestana. Osnažimo klonule ruke i razvijemo jedra. Podsjetimo se od oca Lazara kako treba da revne čovjek Božiji, kako da trpi, veruje i da se nada. Pogledajmo mistički život i visoke darove Duha Svetoga pred našim očima. Ljubav, rasuđivanje, smirenje, stajanje pred Bogom, molitva, utešiteljski dar po reči Gospodnjoj, tešite, tešite narod moj. Otac Lazar je tražio Boga i često nam je govorio, Bog je spor, ali je dostižan. A sigurni smo da je i Bog tražio ovakvog čovjeka. Mnogi su se čudili kako se u ovom čovjeku objedinio praktični duh i najuzvišeniji duhovni život. A mi kažemo, zar Bog koji nam daje ono što je veliko, neće da nam podari i ono što je manje. Kad smo ga zapitkivali o kraju sveta, o kome se skoro svaka generacija interesovala, tako nam je razumno odgovorio. Za svakog čovjeka kraj sveta je njegova sopstvena smrt. To treba da nas interese i zato treba da se spremamo. Ovaj čovjek koga smo zvali ocem bio nam je i kao majka. Brinuo je o svemu, je li nam toplo, imamo li šta da jedemo, imamo li šta da obučemo, imamo li dobre cipele, kako su ispiti, kako je škola i međuljudski odnosi, kako su naše porodice i kako naši roditelji, kako naše zdravlje. Mnogi su roditelji bili ljubomorni što njihova deca tamo neko kaludjera zovu otac, ali čim bi ga upoznali i sami su padali u njegovo očinsko naručje. Kako smo se svi trudili da budemo bolji u njegovom prisustvu? Muško, žensko, malo i veliko, svi mi bi, kada ga ugledamo, kao da smo čuli komandu mirno, ispravljali svoj život.
Tolike blagodarnosti, plijenine i ljudima nije bilo teško da urade za njega ma šta rekao. A govorio im je da vjeruju, da se mole i poste, da budu iskreni, ne osuđuju druge i gledaju šta imaju kod sebe ružno. Polako je upućivo najprije kako se krstiti i moliti, izbjegavati iskušenja, ne očajavati. Najvažnije mu je bilo da nas nauči da budemo dobri ljudi i da ne zavidimo drugima. Govorio je da je to hula na Boga. Zar je Bog nepravedan što je mom bratu dao neki dar, a meni nije? Pa ja imam dosta. A bratov dar je njoj. Zar ako mi zatreba novca, nije ljepše zajmiti od brata nego tuđinca. I stranci će se diviti snazi naše porodice kada vide kako pomažemo jedni druge. Nikad nije bio bliži gunj od košulje. Zato mi je govorio da čuvamo bratsku slogu. Svi mi koji smo imali sreću da ga poznajemo i živimo pored njega, sve više smo svjesni koliko nam je ostao blizak i da je ostavio dubok trag u nama. Sjećanje na njega i posljednje 18 godina nije izvrijedljivo. Osnovna slika u predstavi našeg sjećanja je ispovjedaonica, gdje je on primao svakog od nas, koji su danas većinom monasi i sveštena lica. U svetejskoj vjedaonice uvijek je bio veliki red u kome i onaj prvi i onaj posljednji, čekajući vrijeme da će za njegov problem biti najviše pažnje. Čekam 5 sati, ali znam da se moj otac neće zamoriti da sačuva moj dio. Moj kolač, koji mi je namijenio otac Lazo, neće niko pojesti, jer je on svoje srce podijelio na jednake dijelove za sve u tom redu, koji se protezao nekada nedjeljom čak do hrana. Kada uđem unutra, pogleda me svojim dubokim pogledom koji traži oproštaj što sam toliko očekao. U tim očima nema ni traga pravdanja da i on umora i nije imao predaha ni trena. Ja sam u redu imao neki predah, pričao sam sa nekim, gledao ptice, ljude i njihovo gunđanje. A on je kao neugasiva svijeća stajao pred svakim čovjekom sa velikom pažnjom da mu neka riječ promakne. Njegovi savjeti su bili kratki, ali je imao dar da sasluša čovjeka, ako treba i po nekoliko sati. Nikada nije pokazao da mu je neki čovjek napora, dok za nas koji smo čekali ispred, to je bilo neshvatljivo. Obično su svi izlazili ozarenog lica i kao da su se zadržavali vrlo kratko. Nisu bili ni svjesni koliko je vremena prošlo od kada su ušli.
I na ispovijesti sam pričala ocu Lazaru kako sa strašno ljuca i mnogo me nervira moj direktor, zato što je bio nepravedan i ne cijeni radnika uopšte, zlostavlja sve one koji ne misle kao on. I otac je to slušao svakoga puta na istu priču, a ja sam u takvom tonu razgovarala da sam u tom momentu znala da izgledam kao onaj aligator iz crtanih filmova kome ona vatrom ubljuje iz nosa, iz ušiju. I otac je tako slušao i u jednom momentu me tiho pitao, a što se vi bavite tuđim poslom? Ja se tu strašno uvrijedih na oca kako da se bavim tuđim poslom, a se nikad tuđim poslom nisam bavila, nego sam jednostavno mu ispovijedila ono što me nenormalno tištilo. E on je tada malo detaljnije mi objasnio da ne treba svoju dušu trošiti za tako nevažne stvari i rekao mi je, vjerujte, niko vas neće pitati za vašeg direktora, on će odgovarati za svoja djela. Za sve što je uradio i što radi, on će odgovarati. Njega će pitati tamo, a vi se usredsredite na nešto dobro. Naprimjer, razmišljajte kako da nađete lijek za pluća. Za jednu djevojku koju je isto tako njena pretpostavljena zlostavljala, otac je u jednom momentu, a ja sam tu bila prisutna, u jednom momentu joj je rekao, vi nađite zgodnu priliku pa poklonite nešto, parfem. I svi smo negodovali tu kakav parfem, kakvoj osobi. Otac kaže, ja sam rekao, vi kako ćete. I zaista nije se moglo ne poslušati oče blagoslov. Ta djevojka je mimo svoje volje sa očevim blagoslovom kupila poklon i tako je ta šefica pretpostavljena ostavila na miru. Ali u tom trenutku kad je otac kazao da treba da se pokloni poklon, ja sam prva reagovala i pitala oče zašto nije dvolično. A on je samo slegao ramenima i rekao, caru carevu, Bogu Božju. Pa vi vidite kako će.
Riječi kojih se najviše sjećam kod oca Lazara su oprostite i poslužite se. Kada bi povodom nečega rekao oprostite, doživljavao sam kako stvari ja treba da molim oproštaja, a ne on. Otac Lazar imao izuzetnu vrlinu da svakoga preduhitri kada je u pitanju spremnost na žrtvu. Više je volio da služi nego da mu se služi, što je vrlo rijetka osobina, pogotovo kod ljudi koji su na visokim položajima.
Da li je otac Lazar zapravo imao presudan uticaj za vaš odlazak u manastir?
Pa jeste, sigurno. Nije on nešto nikad pričao ili sugerisao, ali mlad čovjek koji još nema 17 godina, pored takvog jednog čovjeka, sigurno je uticao, ne znam. Mada nas je puno tada bilo mladih, neko je postao sveštenik, neko popadija, neko je na kraju formirao porodicu nezavisno, ali je dao taj jedan pečat. I sigurno prema tom nekom unutrašnjem, on je mogao i da prepozna kod čovjeka gdje njegova se uša više.
Ljudi govore o njemu kao ne baš običnom monahu, kao čovjeku koji ima zaista duhovne darove. Da ne mistifikujem, ali opet kako je vaše ipak osjećanje?
Pa to je ovo što sam ja bratu rekao, dođi vidi. Znači on ne besedi, on ne govori ništa. On dvije riječi progovori. ali toliko ima neku silu da ti vidiš da to voli i da je si bitan u njegovom životu i da brine i da si ti siguran pored njega.
Da.
Znači, bilo kakvi problemi duhovni, borba unutrašnja i tjelesna i problemi u školi, problemi na fakultetu. Jednostavno, to se ne da objasniti, ali to se osjeća. Svi smo mi to osjećali, tu silu. Naprimjer, ako je neka teškoća ili nešto, nazoveš ga telefonom, kažeš imam neki problem, to pa više nemaš više taj problem. Imam tu borbu ili te pomisli ili... Onda, što je bitno za njega, što je on nas mnogo vaspitavao da imamo tu slobodu. Ja sjećam baš kad sam otišla u Beograd i sad tamo u mesi, jela sam taj pasulj, bio je časni poz. I tamo nađem parče mesa. I mi je strašno, zovem telefonom, strašno, desilo se, šta je, pa meso u pasulj. Pa kaže, što bolje da jedeš meso nego ljude, šta ima veze, pa kako će se jutro se pričestiti? Stano, sa smirenjem, ne možeš da plaćaš hranu, da kupuješ prodamce, ne možeš da se praviš. Posebno i tako je. Nije ništa nekako bilo dramatično. Najvažnije je bilo kako je tvoje srce, kakav je odnos prema bližnjem. I stalno insistirao na toj slobodi. Da iz ljubavi voliš Boga, da iz ljubavi ideš na liturgiju, da postiš, da nema tog nekog, nešto se mora. To nikako nije kod nas tako. Barem ja tako nisam osjećala taj neki pritisak, da neka, neki poredak, disciplina, pravilo, mora akatisti, mora kanon, mora. Ništa to nije moralo. A mi smo svi jurili da to radimo, što i on. Znači, što je interesantno u Crnoj Gori. Ja tek kad sam došla u Beograd, čula sam da ima nešto prva i zadnja sedmica da se postaje. To kod nas nije bilo, pošto mi nismo ništa znali za posao, ni tako to mudro. Sve se postaje. Ima 4 posta u godini, srijeda i petak i mi smo na to. Kako nam on kaže, ni to. Ali opet on kaže, ne morate, slobodni ste.
Da.
Ali svi smo mi u Crnoj Gori tada usvojili tako da postajemo sve postove. I srijeda i petak. Da, koliko smo mi posle ne htjeli da možda ne postimo, nismo mogli, jer jednostavno tako kao mlad kad nešto usvojiš, ne možeš to lako da promijeniš.
A koliko sam ja čuo, vi kažete on je bio tako, da kažemo, slobodan sa vama, učio se slobodi, ali ipak koliko sam ja čuo, on je vrlo ozbiljno držao do monaških principa, pravih monaških principa. Tu je negde možda bio strog.
I previše, baš nikad nije htio to da popušti, ne.
Da.
Znao se da je to tako, a sad ti slobodan, da li hoćeš da to prihvatiš ili nećeš, ali tu sigurno. Tako da je to nekako suptilno. S jedne strane dao ti ogromnu slobodu, a sa druge strane u tom nekom dubljem nekom tom odnosu prema Bogu i toj iskrenosti prema Bogu, on nije popuštao. Taj on i svetogorac i stalno tu je bilo, znao je da bude nekako i surov. Ne znam, mogu da se sjetim sad nekog primjera, ali nije popuštao.
Da li je on osnova ovaj manastir, tako da kažem? Da li si on sabrao ovde?
Pa jeste, on je 1987. došao za Svetu Petku, sam ovdje. To je sve bilo razrušeno i manastir je bio u užasno lošem stanju. Na crkvi nisu bili prozori, kiv od Svetog Stefana bio je za lijevu pijevnicu i sve kiša, kad bi padala pod kosinom, padala bi na kiv. Tako, on imao jednu kelicu i jedna kuhinjica je bila, to... Baš se sjećam prvi put kad smo došli, to kad smo čistili čitavi dan, nismo mogli uopšte da spremimo da bi napravili nekako neke uslove da ručamo. Nego smo tek uveče na 8 sati kad smo očistili to suđe, sredili pod te stolice, izribali, tek uveče negdje oko 8 sati smo uspjeli da spremimo neku hranu i da večeramo. Koliko je to bilo jako, jako zapušteno.
Ali on je prvi tu došao, tako to je?
Prije toga bio je jedan kaluđer koji često je bio tu, pa nije bio, pa manastir uglavnom bio zapušten.
I onda su se, znači, monahinje skupilo kod njega?
Pa počeli su da dolaze i mladići i djevojke, mladići. Tako da se nije znalo iz početka prvu godinu da li će biti muški ili ženski manastir. Baš su dolazili mladići iz Beograda, iz Podgorice i djevojke, on je bio sam. Tako da i on sam čekao volju Božju da li će biti muški ili ženski manastir i on to prepustio Bogu. Ali kako je vrijeme odmicalo, došla je prvo jedna sestra i izrazila želju da želi da ostane, pa druga, treća i već posle te 3 sestre je bilo jasno da će to da bude ženski manastir. Tako do 1989. Već sa godinu dana, 2, postao je ženski.
I koliko je on tu bio vremena sa vama? Posle on prešao u Ostrogu, tako tamo?
Pa da, on je unutar 4 godine bio ovdje i postao iguman ostroški. Morao je da ide u Ostrog, ali nastavio je da brine o manastiru i da bude duhovnik.
Koliko vam je bilo teško kada je on otišao, kako se produžio zapravo tada monaški život bez njega koji je bio jedan jako
teško. Teško, ne samo za nas monahe, nego i za civile, za njegova duhovna čeda, što je jako brzo, za 4 mjeseca, mlad čovjek, 51 godinu, imao kad se pokojio. Bilo ipak stresno. I posebno što je nas negdje možda malo i razmazio u tom duhovnom pogledu, nismo mi morali ništa da brinemo. Samo kažemo, ispovijedimo se, to sve se makne kao rukom. Ta neka bezbrižnost je bila. Sve malo bilo teško, ali dobro.
Da, znači to je, možemo reći, bio jedan autentični hrišćanin, otac Lazar.
Jednostavno, to je bilo, evo sad vi da razgovarate sa civilima, svi ljudi koji su ga sreli, ostavio je na njima toliko jak utisak. Da li je to bio jedan susret ili više, da je to ostalo njima za čitavi život. Ajde, ne kažem samo monasi i monahinje, nego i civili, koje je on jednako volio. To da kažeš, on je sad više volio monahinje ili monake. On je svakog čovjeka primao ko samo Krist, sigurno. Bio zdrav, bio bolestan, koga mu Bog pošalje. Mi smo se malo i čudili te i psihičke bolesnike i zahtjevni su i mora mnogo kod njih da se trči. On je jako bio strpljiv i godinama je te ljude držao pored sebe i trudio se oko njih. Jednostavno to ne može se riječima objasniti, to može samo da se doživi, ja mislim. Posebno što on nije besjedio, nije ostavio neke zapise pisane, nije smo mi to snimali što je on besjedio. I onda on imao isto dar, to je bio problem, mislim, ako nas više sjedi i on nije imao dar ništa tada da priča. Možda samo da se šali nešto i tako. A na ispovijesti tako mu se otvori um da on tako počne da besjedi, da sam ja 2-3 puta imala pomisao da uzmem krijući taj diktafon i da to snimim. Jer ja sam vidjela da on besjedi kao mitropolit. I baš jedan put ja njom kažem, pa kako bi bilo lijepo da ovako sve što ste mene pričali da sapre svima. To bi bilo, rekao, pravo oduševljenje. Isto kao mitropolit vi pričate. A on kaže, ne vrijedi, kaže. Ja čim bih krenuo, ne bih mogao nešto. A kako, reku, sad možete? Ne znam, kaže, ne pitam se. Tako da je to isto tajna Božja, zašto nije mogao pred ljudima da... A na samo, na ispovijest, nije samo kod imena ispovijedao, nego znam i sestre i civili su pričali da je znao predivno da govori. Konkretno o tom ili tvom problemu, ili uopšteno problemu crkve, ili... I to baš i duže malo otvori se neka tema i on besjedi. I to samo jedna riječ ili jedna rečenica, nego i duže.
Je da nijedan posao ne treba raditi polovično i djelimično. A ko je u monaškom životu, ako ne da maksimum od sebe, neće doživjeti dovoljno ljepotu toga puta. Naglašavao je da treba završavati započetu školu. Govorio je, ako ste počeli, onda i završite. I zbog svojih roditelja se potrudite da ih ne razočarate odustajanjem na pola ili pri kraju puta. Otac je svoju duhovnu djecu, a naročito studente, savjetovao da se mole kratkom Isusovom molitvom, posebno kada putuju gradskim prevozom. Jer ako ne zaposlimo molitvom, oslabit će nam koncentracija za dobre i korisne stvari. Kada čovjek navikne da kontroliše svoje misli, on postaje istinski slobodan, u suprotnom neprekidno se rasijava. Kada bi se žalio neki brucoš da atmosfera na fakultetu nije baš kako je on zamišljao, jer vidi da neki puše, piju i tako dalje, otac bi mu rekao, pa budi ti taj koji će svojim primjerom posvjedočiti kakav treba da bude teolog, to jest budući sveštenik, vjeroučitelj ili vladika. Kada drugi vide tvoju vrlinu, i oni će se nadahnuti i poželjeti da ostave svoje poroke, jer sigurno su ih svjesni, ali po slabosti nemaju snage da im se odupru. Jedan dobar primjer može da preobrazi čitavu zajednicu.
Pitali smo ga kako sve to stiže, kako je moguće čovjeku da toliko breme nosi, a on bi odgovarao, ne nosim ja, nego Bog i Sveti Vasilije. Svaki čovjek kada bi se iskreno i sa povjerenjem predao Bogu, mogao bi tako. Jer Bog svima da ljudi, ali ljudi neće, a sve kuhaju da im ne da Bog.
Postaviti se ovako prema svetom Vasiliju mogao je samo čovjek koji sam ima takvo srce, koje privlači i grije i pokreće život onih sa kojima se sreta. Ovo pitanje, kako je srce nekog čovjeka, bilo je osnovni parametar njegovog opažanja ljudi. Nije on gledao mnogo na to šta neko kaže, šta tvrdi, čak ni kako postupa. Bić šta mu je u srcu.
Znao je naš otac kako da nas posavjetuje i ohrabri. Bio je pravi otac, onaj koji bezrezervno voli svoje čedo, nikad se ne ljuti na njega bez obzira na sve. Rekao mi je jednom da pamti svako lice koje je prešlo manastirsku kapiju. Rekao mi je da su to sve potpuni stranci i da je neke upoznao kasnije, da im imena ne zna, ali da im savršeno pamti likove.
Nismo nikada čuli oca Lazara da je povisio ton. On nije umeo čak ni obrvo da podigne. Jednom prilikom, da bi mi pokazao kako se uopšte nije nasekirao što su bratje za temnicom nešto pogrešno čitali, morao je svojim prstom da podigne kraj od obrve i da mi kaže da ni to nije uradio.
Danas za mladog čovjeka, da jesu teškoće i sve je loše, sve, ali uvijek su bila teška vremena. I uvijek nama je otac Lazar govorio da Gospod voli ličnost i temelji sve na ličnosti, a ne na masi. I ne moramo da lijevo desno, nego taj naš odnos prema Bogu i da smo iskreni prema sebe i da mu kažemo u srcu želim to, to i to. I Bog će sve da ispuni, tako sve jednostavno, nego mi iskomplikujemo to. Otac Lazar je govorio, ko nije za brak, nije ni za manastir. On je baš tu bio mnogo, mnogo strog prema nama. I govorio, nema tu razlike. Potpuno što se tiče spasenja, Bog jednako gleda. Nego možda ćemo imati veću odgovornost jer nam je data veća i mogućnost, veći uslovi za duhovni život, a nismo to koliko smo trebali.
Nam je često govorio, sa ocem sam Lazarom imao poseban odnos. On dođe i u par riječi mi se razumijemo i nikad ništa nije uradio bez moga blagoslova. To on svjedoči.
Osvrnut ćemo se kratko i na posljednje dane ovozemaljskog života i blaženo poručimo ovog duhovnika. Na pamet mi pada Lonkin kapetan koji, videći stradanje, trpljenje i smrt Hristovu, uzvikuje zaista ovaj čovjek sin Boži i bješe. Tako je i otac u bolesti, kao ovca na zaklanje i kao jagnje nijemo glasa ne ispustivši sebe, osim pomoliti slava Bogu, predao svoju dušu ruke Božije. Mi koji smo bili svjedoci toga, mogli smo da kažemo, zaista ovaj čovjek veže spasu Duha Svetoga.
Jer on je sada sigurno stekao milost pred prvenstvom Božijim i ima još veću silu da mu pomaže. Znajući koliko je želio da još poživi na zemlji, samo da bi nam pomagao, sigurno sada još više brine i prosi milost za nas kod Gospoda.
Iako je brzo živio, navodi monahinja Jelena, u svom životu je pravio otkose, ne za jednog, ne za dvojicu, nego za mnoge koji nisu bili kadri ni nositi kosu, a kamoli kositi. Taj otkos koji on započeo, samo je on mogao i završiti. I završio ga je tako što je život svoj položio na Gospoda.
I šta bi na kraju moglo da se kaže o zlatnom krilu naše mitropolije, kako ga nazva naš vladika? Ova priča o ocu Lazaru je samo početak mnogih životnih priča koje su ispisane širom zemaljske kugle u srcima ljudskim. U svakom srcu odzvanja rečenica: nikad me niko nije volio kao ovaj čovjek. Da li je to bio samo jedan susret ili hiljadu, uopšte nije važno. Važno je da smo se sreli, zavoljeli, i to za vječnost.
Čuli ste, dragi slušaoci, emisiju koja je posvećena arhimandritu Lazaru Adžiću, igumanu Ostroškom. Danas, 6. decembra, navršilo se 18 godina od njegovog upokojenja, a ovaj materijal s ljubavlju su pripremile sestre manastira Ćelija Piperska.